บทส่งท้ายผิดตั้งแต่เกิดเวลาเจอเรื่องร้ายๆที่ทำให้ต้องเจ็บกายเจ็บใจพวกเรามักถามฟ้าดินอย่างไม่เข้าใจว่าฉันทำผิดอะไรทำไมถึงต้องมาเป็นอย่างนี้ทำไมเรื่องนี้ถึงต้องเกิดขึ้นกับฉันยิ่งถ้ามองไม่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่าตนเองผิดตรงไหนไม่ดีอย่างไรธรรมชาติจึงลงโทษแล้วเล่าๆส่งดินน้ำไฟลมมารบกวนบ้างส่งโจรมาปล้นบ้างส่งเพศตรงข้ามมาหลอกบ้างคนเราก็มักอ่อนแอลงและเริ่มเชื่อว่าต้องมีอะไรอย่างหนึ่งบงการชีวิตเราอยู่เบื้องหลังไม่มีมนุษย์หน้าไหนเก่งแล้วเก่งเลยตลอดศกต้องมีสักวันที่บีบให้เราสำนึกว่าเราไม่รู้เหตุผลต้นปลายไม่รู้ที่มาที่ไปของชีวิตสักเท่าไหร่แม้ศรัทธาหลักกรรมวิบากอันเป็นคำอธิบายชีวิตที่ดีที่สุดฟังดูมีเหตุผลน่ารับฟังเหนือคำอธิบายอื่นใดทว่าเมื่อยังระลึกชาติไม่ได้ยังเห็นเงื่อนปมแห่งวิบากกรรมด้วยตนเองไม่ไหวเราก็จะกลับไปกลับมาได้เสมอระหว่างศรัทธากับความลังเลสงสัยคำว่าในเครื่องหมายคำพูดฉันทำผิดอะไรมาจะยังคงดังก้องอยู่ในหัวเป็นพักๆและมีความเงียบงันเป็นคำตอบให้กับตนเองอยู่เรื่อยๆนักฆ่าตัวตายส่วนใหญ่จะได้ข้อสรุปว่าตนผิดเองและเป็นความผิดในปัจจุบันที่ยังโง่เลือกมีชีวิตต่อนั่นเองพวกเขาอาจรู้สึกฉลาดขึ้นหากเลือกที่จะไม่ทนทรมานให้ยืดเยื้อเพื่อรอวันตายอันไม่ทราบว่าจะมาถึงในเวลาอีกนานแค่ไหนถ้าตายแล้วดับศูนย์ไม่ต้องมีชีวิตจิตใจมารับรู้สุขทุกข์ใดๆอีกก็คงดีถือว่ารอดตัวไปแต่ถ้าเดาใจธรรมชาติผิดต้องเกิดใหม่ไปเรื่อยตามปฏิกิริยาลูกโซ่ของกรรมวิบากและความหลงไม่รู้อันนี้ก็คงแย่หน่อยสำหรับคนคิดสั้นโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ตายทางลัดในขณะจิตเศร้าหมองเพราะจิตที่เศร้าหมองย่อมจมอยู่ในหนองน้ำตาทางวิญญาณกลิ่นน้ำตาย่อมติดตัวเขาไปไม่อาจลบให้หายโดยง่ายต้องรอกี่ชาติก็ไม่ทราบกว่าจะมีโอกาสทำบุญกองภูเขาสว่างเข้าขั้นเผาคราบน้ำตาทางวิญญาณให้แห้งสนิทได้เรื่องไปทำผิดคิดร้ายอะไรมาแต่ปางไหนถึงย่ำแย่ซ้ำซ้อนเมื่อยังไม่รู้ก็ต้องยอมรับว่ายังไม่รู้อย่างไรก็ตามผมขอเสนอคำตอบอันเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งซึ่งไม่ใช่แค่คำปลอบให้สบายใจขึ้นแต่จะเป็นกุญแจไขประตูสู่เส้นทางของความรู้แจ้งได้ต่อไปเมื่อถามตัวเองว่าทำผิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ขอให้ตอบตัวเองว่าทุกคนในเครื่องหมายคำพูดผิดตั้งแต่เกิดแค่เกิดมาก็ฟ้องแล้วว่าคุณเคยผิดพลาดที่ไม่รู้ว่าทำอย่างไรจะไม่ต้องเกิดทำอย่างไรจะไม่ต้องมามีทุกข์เหมือนอย่างนี้อีกเมื่อพบพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่แสดงสัจจะความจริงหากมีโอกาสเรียนรู้แล้วไม่ขวนขวายให้รู้เสียก่อนตายนั่นแหละความผิดอันเป็นปัจจุบันและความผิดนั้นก็ไปฟ้องตัวเองในคราวเกิดใหม่ครั้งต่อไปทางโลกนั้นเมื่อไม่รู้ย่อมไม่ผิดแต่ทางธรรมความไม่รู้นั่นแหละความผิดเดียวที่ยกโทษให้ไม่ได้ความไม่รู้ในเรื่องบาปบุญคุณโทษทำให้เราเลือกทำตามอำเภอใจกิเลสขับให้ทำอะไรก็ทำกิเลสสั่งให้พูดอะไรก็พูดขอเพียงแค่รู้จริงว่าเป็นข้าทาสกิเลสแล้วจะต้องพบกับทันตกรรมหฤโหดขนาดไหนทุกคนคงหุบมือหุบเท้าหุบปากหุบเสียงเงียบเชียบเป็นเบื้อใบ้กันไปหมดการเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีเหตุหาใช่ไม่มีเหตุแต่ความไม่รู้ทำให้เราเห็นเพียงปัจจัยตื้นๆแค่มีพ่อแม่แล้วก็มีเราเกิดขึ้นมาหากทราบว่าเหตุปัจจัยอันเป็นต้นตอที่แท้จริงคือกิเลสตัณหาซึ่งผูกเราไว้กับความเป็นอย่างนี้รวมทั้งวิบากกรรมที่ก่อภพอันหลากหลายขึ้นมาทุกคนคงเริ่มมองเห็นรางๆว่ากิเลสตัณหาและกรรมวิบากเป็นกรงขังและไม่ใช่เรื่องล้อเล่นที่ควรดูดายอีกต่อไปแม้การตายก็มีเหตุไม่ใช่ไม่มีเหตุแต่ความไม่รู้ทำให้เราเชื่อว่าจะอยู่ไปอีกเรื่อยๆคงแก่ตายไม่ใช่เป็นโรคตายไม่ใช่ประสบอุบัติเหตุตายไม่ใช่ถูกใครฆ่าตายหากทราบว่าทุกคนมีอายุขัยของตนเองด้วยกรรมเก่ากรรมดำหลายอย่างอาจทำให้อายุสั้นกรรมดำหลายชนิดอาจบันดาลให้ตายร้ายหรือกระทั่งกรรมดำหลายประเภทอาจบีบให้อยากฆ่าตัวตายทุกคนคงไหวตัวและเลิกประมาทเห็นทุกวันและทุกสิ่งรอบตัวเป็นองค์ประกอบของแท่นประหารได้หมดเราไม่รู้แม้กระทั่งคำถามที่ควรถามเป็นที่สุด ระหว่างเกิดจนตายเราอาจตั้งคำถามนับหมื่นนับแสนข้อแต่บางทีอาจไม่เคยเฉียดคำถามที่เป็นประโยชน์สูงสุดเลยสักครั้งเดียวนี่แหละสาระสำคัญของการอุบัติแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเกิดมาเพื่อตรัสรู้แจ้งในสิ่งที่ควรรู้และประกาศบอกต่อแก่ชาวโลกที่ยังไม่รู้ยังตั้งโจทย์ชีวิตกันไม่ถูกพวกเราไม่รู้ว่าตัวที่เกิดกับตัวที่ตายนั้นเป็นคนละตัวกันยังคงสำคัญผิดว่าเป็นตัวเดียวกันยิ่งไปกว่านั้นเราไม่รู้ว่าตัวที่เกิดไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากก้อนถูกก้อนร้อนและตัวที่ตายก็ไม่ใช่อะไรมากไปกว่าภาวะความเป็นก้อนถูกก้อนร้อนเช่นกันสมคำที่พระเถรีในอดีตเคยกล่าวไว้ว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับลงเพราะไม่รู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์การตายเป็นทุกข์เราจึงยึดถือว่าการเกิดนั้นดีส่วนการตายนั้นไม่ดีต่อเมื่อรู้ชัดว่าทั้งเกิดทั้งตายเป็นทุกข์เราจะเลิกยึดมั่นถือมั่นเสียได้คือไม่เห็นว่าการเกิดและการตายดีหรือไม่ดีทว่าจะมองใหม่ว่าการเกิดตายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นดีใจก็ไม่ควรดีใจเสียใจก็ไม่ควรเสียใจหันมารับรู้ตามจริงว่าถ้ายังมีเหตุปัจจัยยังมียางเหนียวให้ถือกำเนิดขึ้นในภพอยู่อย่างไรก็ต้องเกิดใหม่ชดใช้ความผิดที่ไม่รู้แจ้งเห็นจริงให้ตลอดสายไม่กำจัดยางเหนียวให้สิ้นไปอย่างเด็ดขาดถ้ารู้แจ้งเห็นจริงคุณจะทราบชัดว่าเมื่อเกิดแล้วจะทำดีทำชั่วมากมายเพียงใดก็ต้องตายอีกแล้วไปสู่สภาพดีชั่วที่สอดคล้องกับกรรมใหม่กันอีกต่อเมื่อเอาชีวิตนี้เป็นเดิมพันเป็นที่ตั้งของการเรียนรู้ให้เห็นแจ้งว่าทุกสิ่งไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละการเกิดครั้งนี้อาจเป็นความผิดครั้งสุดท้ายครั้งหน้าจะไม่มีความผิดตั้งแต่เกิดให้เห็นอีกกรรมวิบากนั้นมีทั้งชีวิตที่ทำแล้วเป็นเหตุให้หลงวนติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบรู้สิ้นกับอีกประเภทหนึ่งที่ทำแล้วเป็นเหตุให้ออกจากวังวนเสียได้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าท่านทราบชัดว่ามีกรรมสี่ประเภทกับทั้งได้นำมาประกาศบอกผู้อื่นให้รู้ตามกรรมสี่ประการนั้นได้แก่ 1. กรรมดำมีวิบากดำคือการคิดการพูดและการทำที่เป็นทุกข์ในวงเล็บคือเป็นบาปอกุศลอันร้อนแรงผลย่อมเป็นการเข้าถึงโลกอันเต็มไปด้วยทุกข์โดนผัสสะอันเป็นทุกข์เข้าปะทะอย่างเดียวความอุบัติอันเป็นทุกข์มีขึ้นได้เพราะเหตุที่สัตว์ทั้งหลายทำกรรมอันเป็นทุกข์นั่นเองวงเล็บเปิดและเพราะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเหตุนี้พระองค์จึงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมของตนเองวงเล็บปิด 2. กรรมขาวมีวิบากขาวคือการคิดการพูดและการทำที่ไม่เป็นทุกข์ในวงเล็บคือเป็นบุญกุศลอันเยือกเย็นผลย่อมเป็นการเข้าถึงโลกอันไม่เป็นทุกข์ได้รับผัสสะอันไม่เป็นทุกข์โดยส่วนเดียวความอุบัติอันไม่เป็นทุกข์มีขึ้นได้เพราะเหตุที่สัตว์ทั้งหลายทำกรรมอันไม่เป็นทุกข์นั่นเองวงเล็บเปิดและเพราะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเหตุนี้พระองค์จึงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมของตนเองวงเล็บปิด 3. กรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวคือการคิดการพูดและการทำที่เป็นทุกข์บ้างไม่เป็นทุกข์บ้างในวงเล็บครึ่งบุญครึ่งบาปผลย่อมเป็นการเข้าถึงโลกอันเป็นทุกข์บ้างไม่เป็นทุกข์บ้างความอุบัติเช่นนั้นมีขึ้นได้เพราะเหตุที่สัตว์ทั้งหลายทำกรรมแบบครึ่งครึ่งกลางกลางระคนกันนั่นเองวงเล็บเปิดและเพราะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเหตุนี้พระองค์จึงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมของตนเองวงเล็บปิด 4. กรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมคือการมีเจตนาละทั้งกรรมดำกรรมขาวและกรรมครึ่งขาวครึ่งดำทั้งหมดเสียเช่นนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมสำหรับข้อสุดท้ายนี้นะครับไม่ใช่จู่ๆเราไปจงใจละกรรมทุกประเภทเอาดื้อคุณต้องรู้แนววิธีปฏิบัติเพื่อเห็นทุกสิ่งตามจริงเสียก่อนเห็นตามจริงว่าอย่างไรเห็นตามจริงว่ากายนี้นับแต่ลมหายใจเข้าออกเป็นต้นมาไม่มีสักชิ้นส่วนเดียวที่เที่ยงกายทั้งแท่งนั่นแหละไม่เที่ยงไม่น่ายึดมั่นถือมั่นจากนั้นค่อยเห็นตามจริงขั้นต่อมาว่าสุขทุกข์อันเกิดขึ้นในกายนี้สุขทุกข์อันปรากฏกับใจนี้ไม่มีสักอย่างเดียวที่เที่ยงสุขทุกข์ทั้งหมดนั่นแหละไม่เที่ยง ไม่น่ายึดมั่นถือมั่นจากนั้นเห็นตามจริงขั้นต่อมาว่าสภาวะจิตทั้งที่เป็นอกุศลเช่นเมื่อโลภมากอยากได้แบบผิดๆเมื่อโกรธเกลียวอยากทำลายล้างเมื่อสำคัญผิดคิดพลาดประการต่างๆเหล่านั้นต่างก็ไม่เที่ยงไม่น่ายึดมั่นถือมั่นและแม้สภาวะจิตที่เป็นกุศลเช่นเมื่ออยากสละความตระหนี่ทีเหนียวอยากสละความผูกพยาบาททิ้งอยากสละความหลงผิดคิดพลาดประการต่างๆเหล่านั้นต่างก็ไม่เที่ยงไม่น่ายึดมั่นถือมั่นเช่นกันตรงนี้แหละพอรวมแล้วแม้ยังคงดำรงชีวิตอยู่ด้วยวิถีทางอันควรตามพระพุทธเจ้าสอนด้วยการทำทานรักษาศีลให้ยิ่งขึ้นเรื่อยๆใจก็จะไม่หลงว่าบุญเป็นสิ่งที่เที่ยงและแม้อย่างรู้ว่าบุญเป็นสิ่งบันดาลสุขบันดาลโลกส่วนตัวอันสว่างประณีตบันดาลข้าวของเงินทองกองใหญ่และคนรักที่แสนดีน่าใคร่น่าปรารถนาเพียงใดก็จะเห็นเครื่องของเหล่านั้นต้องแปรไปเป็นธรรมดาไม่น่ายึดมั่นถือมั่นเช่นกันสรุปง่ายๆคือไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งเหตุไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งผลเพราะพิจารณาอย่างแยบคายด้วยดีแล้วว่าทั้งหลายทั้งปวงล้วนต้องแปรไปเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นจากเหตุแล้วต้องดับลงในที่สุดแม้ใจยึดก็ต้องสูญสลายแม้ใจไม่ยึดก็ต้องสูญสลายฉะนั้นเลือกที่จะไม่ยึดเสียดีกว่าเพราะเมื่อไม่ยึดแล้วใจย่อมไม่เป็นทุกข์ยืดเยื้อยาวนานไม่รู้จบอีกต่อไปขอย้ำว่าก่อนการทำกรรมไม่ดำไม่ขาวจะเกิดขึ้นได้คุณจะต้องละกรรมดำให้เหลือน้อยที่สุดหรือไม่เหลือเลยรวมทั้งเพิ่มพูนกรรมขาวให้ทวีสูงสุดหรืออย่างน้อยเพิ่มขึ้นกว่าเดิมกระทั่งฝ้าหมอกกิเลสอันแน่นหนาจางคลายสายตาอันเป็นธรรมภายในจึงปรากฏขึ้นเห็นตามจริงได้หาใช่ไม่ละกรรมดำไม่ทำกรรมขาวแล้วจู่ๆจะเห็นตามจริงกันโดยสะดวกโยทินความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมภาวนาในพุทธศาสนานั้นถ้าเป็นปรากฏการระดับอรหัตผลก็จะไม่กลับเปลี่ยนเป็นความหลงไม่รู้ได้อีกรู้แล้วรู้เลยนั่นแหละความสิ้นภพความสิ้นชาติสิ้นความเกิดอย่างไม่รู้อิโนอิเนสิ้นความผิดที่พบพุทธศาสนาแล้วไม่ทำปัญญาเสียให้แจ่มแจ้งอย่างเด็ดขาดครับ